z Americkej obchodnej komory počúvate MChat, podcast business lídrov.
Dobrý deň. Moje meno je Petra Zape a na dnešnom podcaste by som rada privítala nášho milého hostia Petra Lukáča, ktorý je generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií. A veľmi si ceníme, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dnešný podcast sa bude venovať primárne téme hodnoty dát v zdravotníctve a akú rolu má centrum pri napĺňaní tejto úlohy pre lepšie a kvalitnejšie zdravotnú starostlivosť a lepší systém zdravotníctva postaveného na kvalitných a dostupných dátach. Pán Lukáš, v zdravotníctve prúdi neustále veľké množstvo údajov o zdravotnom stave nás všetkých. Väčšina z nich je uchovávaná v informačných systémoch zdravotníckych zariadení. Časť z nich je poskytovaná poisťovňam, zdravotníckym poisťovňam a časť z nich Národnému centru zdravotníckych informácií, ktorého úlohou je zbierať a spracovať údaje do štatistických zisťovaní pre lepšie zdravotníctvo. Je NCZI podľa vášho názoru dnes inštitúciou, ktorá plní túto úlohu dobre? Ak nie, prečo?
Ďakujem za otázku. No, odpoveď, ja by som začal tým, že NCZI má nás z hľadiska svojho štatútu postavenie dátovej autority v rámci zdravotníctva. Len ako sa ukazuje, táto organizácia zlyhávala a ten prístup, že mala by byť z tejto organizácie agilná organizácia orientovaná na klientov, ktorá poskytuje či už digitálne služby alebo dáta na podporu prevencie alebo diagnostiku, po prípade pre rozhodovanie, ako ďalej nakladať s rôznymi odbornými prístupmi, tak zlyhávame. A toto je ten dôsledok toho stavu, že NCZI nemá vlastne pripravenú svoju koncepciu a nemá momentálne nastavený ani ten svoj prístup, že ako chce riešiť alebo reagovať na niektoré požiadavky, ktoré vznikajú či už ad hoc alebo v súvislosti s riešením digitalizácie v komunikácii s ministerstvom zdravotníctva. Čo znamená, že aby sa toto celé zmenilo, tak sme vlastne museli pristúpiť ku koncepčnému prístupu. A to je, že aby sme dosiahli tie ciele, že chceme robiť kvalitnú dátovú vedu alebo dátovú štatistiku, tak sme museli pristúpiť ku vytvoreniu akčného plánu na roky 2022-2023, ktorý teda jasne popísal existujúci stav a zadefinovali sme si reálne ciele, ktoré sa týkajú predovšetkým technologického rozvoja služieb. S tým vlastne sme aj popísali tie problémové oblasti, ktoré sme si validovali alebo overovali aj s odbornou verejnosťou. A potvrdzuje sa nám to, že aby sme tento stav zmenili, budeme musieť vlastne urobiť zmenu existujúcich metodík, ktoré sa týkajú výmeny dát. A zároveň budeme musieť nastaviť aj nové prístupy ku zaškoleniu, napríklad aj spravodajských jednotiek, ako si máme tieto dáta zbierať. Čo tu vlastne chýba na to, aby tento systém mohol fungovať kvalitne, tak zisťujeme, že tu vlastne neexistuje a to by malo robiť celé národné, celé teda NCZI, že vytvoriť management kontroly a kvality dát, ktoré zbierame. A to sa momentálne nedeje. Respektíve je to skôr len nejaký formalizovaný proces. Čiže zbierame dáta a častokrát sa vám stáva, že ani nevieme vlastne, kvôli čomu tie zbery robíme. A toto je to zlyhávanie, ktoré sa musí vo veľmi rýchlej dobe zmeniť.
Ďakujem, pán Lukáč. Takže hovoríte, že je to akákoľvek reforma nastane v rámci dátového manažmentu, je to v rukách NCZI alebo je to čiastočne aj v rukách ministerstva zdravotníctva?
No, my zabezpečujeme ako organizácia podporu pre práve tie požiadavky, ktoré prichádzajú zo strany regulátora, čím je ministerstvo zdravotníctva. A ja nevrajím, že tá komunikácia nefunguje. Hovorím o tom, že je potrebné si vysvetliť jednotlivé prístupy. A mám pocit, a to je teda, ako to ja vnímam za toto krátke obdobie, čo som tu, že Existujú aj iné nástroje alebo aj iné možnosti, ako by sme sa dokázali k dátam dostať, ale závisí to predovšetkým od nejakej miery a pohľadu, čo nám legislatíva umožňuje. Evidujem ten stav, že častokrát sme dotazovaní, aby sme poskytli štruktúru údajov, ale nie je na to vlastne právny nárok. A potom sa vlastne hľadajú nejaké rýchle cesty, ktoré vlastne nie sú úplne dokonalé, a pokiaľ ich nemáme aj legislatívne zanalyzované, tak vždy stroskotáme na tom, že možno niekto má nejakú predstavu, že čo to všetko prinesie, ale my tie údaje musíme naozaj potom štrukturovať, buď ich pseudo-anonymizovať alebo úplne anonymizovať, a niekedy nevieme potom reagovať na tú požiadavku toho riešiteľa, ako si ju predstavuje.
K legislatívnym podmienkam tohto všetkého sa ešte dostaneme. Ja sa možno vrátim späť k vám, k vášmu plánu a vízii, s ktorým ste aj nastúpili do vašej pozície. Vy ste spomínali niektoré priority, ktoré ste definovali ako quick winy. Keď sa pozrieme, ako hovoríte o roku 2022-2023, to znamená, to je pomerne krátke obdobie. Ktoré z tých quick winov sa vám už podarilo doviesť do nejakej úspešnej implementácie, ktoré nás ešte čakajú, a z tých najdôležitejších, kedy ich pocítia pacienti a lekári?
Je to veľmi zaujímavá otázka, na ktorú ale potrebujeme si možno spraviť prístup a vysvetliť ju. Každý sa pýta, že kedy už konečne prídeme s nejakými službami. A ja hovorím o tom, že s tými službami sa už mohlo prísť oveľa skôr, len prišiel tu proste stav, ako je napríklad COVID, ktorý zastavil na 2 roky akékoľvek implementácie služieb, lebo sa venovala pozornosť len covidovým riešeniam. To znamená, že z NCZD sa spravil nástroj, ktorý možno ani nie je ako dobré, aby to bolo v rukách NCZD, lebo sú to skôr akože poprepájané témy aj s ostatnými organizáciami v rámci rezortu zdravotníctva, napríklad aj s Úradom pre verejné zdravotníctvo. Ale OK, NCZD prešlo nejakým svojim katalizátorom a výsledkom je, že čokoľvek už asi spravíme, môže byť len lepšie, len stále akože čelíme stavu, ktorý nám nedovolí urobiť práve tie rýchle prínosy alebo v forme tých quick wins. A to je to, čo bolo potrebné urobiť, že museli sme si vyčistiť stôl, aby sme sa vlastne mohli posunúť ďalej. A my máme za sebou teraz niekoľko našich interných vnútorných auditov. Máme rovnako niekoľko auditov vládnych inštitúcií. A toto všetko vlastne súvisí s tým, že museli nastať zmeny vnútorného riešenia procesov v organizácii. A verím tomu, že tento proces, aby sme teda mohli potom agilne reagovať na tie služby, dokončíme novou organizačnou štruktúrou, s ktorou finišujeme. Ako každý sa pýta, že prečo sme ju nerobili skôr, no proste preto, lebo prekresliť štruktúru a urobiť si nejaké nové nastavenie, to sa dá pomerne celkom rýchlo, len my sme s mojim tímom venovali dosť veľkú pozornosť, aby sme pochopili, čo v organizácii nefunguje. A zistili sme teda, že musíme nastaviť celkovo nový prístup ku zabezpečovaniu celej tej požiadavky od začiatku až do jej konca a naplnenie toho, že každý rozumie celému tomu reťazcu. To znamená, že každý vie, čo je potrebné urobiť v rámci celého end-to-end procesu. Aby som teda mohol odpovedať, čo to znamená, je, že museli sme aj vyriešiť zastavenie niektorých prístupov ku elektronickým službám, nakoľko tu boli realizované viaceré verejné obstarávania. A tými auditmi sa vlastne potvrdili prístupy, že nie všetky veci, ktoré boli tu nastavované, boli nastavené správne a korektne. A zároveň, aj keby sme jej nechali dojsť, že bude ukončené verejné obstarávanie a dojde k zazmluneniu, tak tie výstupy z tých projektov by na súčasný stav neboli implementovateľné. Čiže my by sme neboli schopní s novými službami udržať existujúcu prevádzku. Preto sme museli otvoriť aj s dodávateľmi nastavenie nových zmluvných podmienok. Museli sme si vlastne vyjasniť pozíciu, že je tu nastavená nejaká cenotvorba. Museli sme vyriešiť zníženie cien, nakoľko ten rozpočet organizácie nie je tak nastavený, aby sme dokázali konzumovať všetky požiadavky, ktoré sa tu proste stretnú, že vyrolujeme to v takomto objeme. A čo je dôležité, aby sme mohli aj zabezpečiť manažment tých služieb, tak sme sa fokusovali na odstránenie vendor lock-inov na systémoch, ktoré má NCZI vo svojej správe. A práve tou komunikáciou za tých 6 mesiacov sa podarilo s dodávateľmi nastaviť celkom, by som povedal, že nejaký dialog. A to úsporou aj v tých verejných obstarávaniach sme ušetrili tomuto štátu na niektorých prístupoch, keď sme to prepočítavali, necelý 1 000 000 eur, čo za 6 mesiacov je celkom slušný objem prostriedkov, ktoré môžeme potom realokovať do tých adresných požiadaviek. S tým by som vlastne chcel vysvetliť aj tú pozíciu, že robiť elektronické zdravotníctvo a stavať to teda na existujúcom e-health, alebo respektíve e-zdraví, by znamenalo vždy byť v tom stave, ako to bolo v nejakom područí akože dodávateľov. Keby sme mali naozaj že bezodný rozpočet, tak akože budiš, možno by to niekam smerovalo, ale práve tou komunikáciou sme nastavili teda ten fundament do takého stavu, že vyzerá to tak, že NCZI v tomto mesiaci prvýkrát v histórii sa dostane do stavu, že zmluvne získame vlastníctvo nad e-zdravím. Máme dobrú odozvu z Miry, že tak, ako bola nastavená tá politika toho riadenia alebo odstraňovania vendor locku, je nastavená správne. Čakáme momentálne teraz aj na vyjadrenie ministerstva zdravotníctva, či nám tá súhlas na podpísanie dodatku ku zmluve. A tým pádom, ak toto všetko bude naplnené, tak dňom podpisu získavame komplet celé licenčné oprávnenia do správy. A to znamená, že môžeme používať a rozvíjať a spravovať systém. A to je ten začiatok, aby sme vlastne mohli zabezpečovať ten management, že ho zabezpečujeme my hovoríme, akým spôsobom by sme chceli ten systém ďalej rozvíjať a vieme, čo v ňom máme. Čiže to je možno na vysvetlenie, že prečo tie služby neboli jednoducho oveľa skôr implementované. To je proste len jeden veľký balík zmenových konaní, ktoré tu boli nastavené, ale samozrejme, že mohli byť dané do implementácie, len predpokladám, že organizácia by sa potom dostala do nejakého stavu, že by nedokázala zabezpečovať a reagovať na ostatné požiadavky, lebo tie zmenové konania naozaj boli nastavené vo vysokej konzumácii v rámci spotreby, čo sa týka MDO.
Je skvelé, že teda prechádzate tou internou reformou, ale ktoré z tých služieb pacienti a lekári môžu očakávať, že sa týmto zmenia? Chápem to správne, že i zdravie bude zrejme naberať na seba oveľa viacej údajov a informácií, takže bude robustnieť. Ktoré ešte z vecí je medzi vašimi prioritami, čo sa týka služieb pre pacientov a lekárov?
To, čo je dôležité a čo považujeme za zlepšenie alebo respektíve zmenu stavu, je, že chceli by sme vlastne odstrániť administratívne prekážky, ktoré vlastne aj vyplývajú z legislatívy 153, ale zároveň chceme teda rolovať v tomto roku aj služby, napríklad e-objednávanie. Tam som presvedčený o tom, že celá táto služba zrýchli čas pacientovi, keďže umožní objednať lekárom pacienta ku špecialistovi na konkrétny termín. A čo je dôležité, je, že tá analytika ku tomu, ako by malo vyzerať objednávanie, tu už bola, ale práve tou komunikáciou aj s odborom, s terénom alebo odbornou komunitou sme vlastne zistili, že to nastavenie nebolo úplne správne. A práve tou transparentnou komunikáciou, ktorú sa snažíme teda zabezpečovať, sme identifikovali, že takto tá služba nemôže fungovať. Musíme to proste prenastaviť tak, aby sme si vybočili aj lekárov, a prístup k tomu je taký, že My umožníme, aby teda všeobecný lekár zabezpečil objednanie pacienta ku konkrétnemu špecialistovi na konkrétny termín. Bez toho, aby musel pacient sa samostatne prihlasovať alebo hľadať nejaké voľné termíny na vyšetrenie. A toto je vlastne zmysel toho e-objednávania, že reagujeme na požiadavku aj lekárov, aby keď tá služba bude von, nebola odmietaná a fungovala podľa očakávaní. Ďalším prístupom je vlastne e-lab, ktorý pomôže lekárovi v tom, že bude mať k dispozícii kompletné výsledky z vyšetrení, čo v konečnom dôsledku pomôže aj pacientovi v tom, že sa mu nebudú musieť trikrát brať rôzne odbery krvi, lebo lekár si to bude môcť pozrieť na jednom mieste a zároveň bude nastavený kontrolný systém laboratórnych úkonov, aby boli kontrolované tieto úkony zo strany poisťovní a tým sa vlastne obmedzí aj ku duplicitným laboratórnym úkonom. Ďalšou vecou, čo by sme chceli vlastne vyrolovať, je aj zastupovanie, čo vlastne pomôže pacientovi a lekárovi v tom, že lekár, ktorý zastupuje, bude vidieť kompletnú dokumentáciu pacienta a dokáže ho plnohodnotne liečiť. A rovnako považujeme za dôležité, že aby aj v rámci receptu bolo nastavené riešenie, že jedným receptom budú vydané pacientovi lieky za celý mesiac a nemuselo sa to riešiť niekoľkými receptami, ako to je teraz.
To je skvelé. Tešíme sa na tieto služby, lebo reálne ich potrebujeme. A pán Lukáč, spýtam sa teda tak všeobecne, ktoré hodnoty v rámci elektronického zdravotníctva vnímate ako najdôležitejšie práve pre potreby služieb lekárov a pacientov?
Ďakujem za vynikajúcu otázku. No, jednoznačne tá najväčšia hodnota je to, keď lekárovi prinesieme zníženie administratívnej záťaže, čo pre neho bude predstavovať úsporu času a predovšetkým ten papier, ktorý musí stále nejakým spôsobom vypínať. A namiesto vypisovania papierov by lekár teda mohol, alebo zdravotná sestra, urobiť len pár klikov v systéme a dostať plnohodnotnú elektronickú službu. Čiže rozumiem aj tomu, že na to musí byť urobená zmena prístupu a pomerov, že napríklad NCZD bude naozaj považovaná aj zo strany lekárov ako vierohodná dátová autorita a že budeme teda disponovať plnohodnotnými a štrukturovanými dátami, aby sme mohli ich NCZD zároveň zbierať v zmysle princípov jedenkrát a dosť a na základe toho sa vlastne potom dostanú všetci ku potrebným údajom a bude nastavený korektný, kvalitný dátový tok. To ale samozrejme, že keď to teraz niekto počuje, tak sa pýta, že ako to chceme urobiť. No a to je práve ako réžia obidvoch strán, NCZD aj lekári. Čiže my potrebujeme vytvoriť tie podmienky tak, aby tie štrukturované zapisovania dát lekármi boli v súlade s novými metodickými usmerneniami ku ich zberu a budeme musieť následne aj potom zabezpečiť zaškolovanie spravodajských jednotiek a v konečnom dôsledku budeme musieť vlastne vytvoriť to, čo som povedal na začiatku, automatizovaný systém kontroly kvality dát. Ale toto všetko bude možné až vtedy, keď naozaj sa dostaneme v tej komunikácii do stavu, že dokážeme presvedčiť tých lekárov, že má to zmysel. Rozumieme tomu, že sú tu proste ponosovania sa na to, ako vyzerá ten systém. Len my nezodpovedáme za to, ako ho dostávajú od vendorov z hľadiska tej prezenčnej časti. My hovoríme o tom, že toto sú požiadavky a štandardy, čo musia vendory pre ambulantné alebo nemocničné systémy zabezpečovať. Ale práve to, že chceme komunikovať a snažíme sa o vysvetlenie aj na stranu vendorov, že sú pre nás dôležitý partner, že tam to celé začína a že chceme do tohto procesu zapojiť aj samotného lekára, že poďme sa baviť o tom, Máme tu teraz prístup ku testovaniu služby. Takto to vyzerá, takto to môže byť, takto bude vyzerať tá prezenčná vrstva u vás v ambulancii. Aké sú vaše požiadavky, akým spôsobom by ste na to chceli reagovať, čo všetko sú možno vaše očakávanie. Povedzme si to za jedným stolom a spolu s vendormi nastavme ten prístup k službe tak, aby to nebolo len to klinické ako riešenie, že takto to vidí ministerstvo, takto to vidíme my. Nechceme o tom diskutovať a chceme, aby to bol partnerský a proklientsky orientovaný prístup ku publikovaní služieb v zdravotníctve.
A ja možno nadviažem na tieto snahy, o ktorých hovoríte, možno, že by sa mohli odpilotovať v niektorých tých najdôležitejších oblastiach. NCCT pravidelne zbiera takmer 10 000 rôznych parametrov. Je to robustný systém získavania, spracovania, poskytovania dát, ale niektoré ochorenia, ktoré dlhodobo najviac zaťažujú spoločnosť, nie sú dostupné ani pre odborné spoločnosti, ani niekedy pre ministerstvo zdravotníctva a ostatné teda podriadené inštitúcie ministerstva. Medzi príklady patrí onkológia, diabetes, hypertenzia. Možno moja otázka bude smerovať, že ktoré z týchto najvypuklejších ochorení patria medzi vaše priority a či aj túto nový spôsob komunikácie s lekármi a nastavenie toho zlepšenia, toho technického zlepšenia neplánujete možno pilotne odskúšať v jednej z týchto troch alebo v dvoch alebo vo všetkých troch oblastiach?
Budem úplne úprimný a otvorený. Najradšej by som sa venoval všetkým témam, len musíme byť realisti. A to znamená, keby sme mali vytvorené naozaj že adekvátne podmienky na to, aby sme mohli spraviť jeden veľký projektový prístup a vyriešiť všetko, budem len rád. Len ten pohľad zvonku, v akom stave je organizácia, je jedna vec a ten druhý pohľad, keď už je človek vnútri a vidí, v akom stave tá organizácia je, tak ja som naozaj rád, že dokážeme zimplementovať dva dôležité projekty pre nás a to je nastavenie online procesov v rámci organizácie, čiže kde sa budeme koncentrovať na zabezpečenie dátového manažmentu a platformu, na ktorej majú vlastne tie služby a projekty byť implementované. Ale aby som neodbočoval, chcel by som venovať vysokú koncentráciu pre implementáciu projektu OncoAssist. My sme už promovali alebo poskytovali teda tú základnú informáciu, že pôjde o optimalizáciu systému diagnostiky onkologických ochorení. A som z toho prekvapený, že s tou témou sme prišli po niekoľkých diskusiách aj spolu s ministerstvom zdravotníctva. A keď sa nám už konečne podarilo vydefinovať aj s odborníkmi, ktorí zabezpečujú alebo teda zodpovedajú za tú odbornosť a riešení, tak sme sa dostali do takej zvláštnej situácie, že samotní partneri alebo v rámci odbornej verejnosti napadajú niektoré prístupy, že či to vôbec realizovateľné je a či je úplne vhodné, aby to NCZD zabezpečovalo, nakoľko NCZD doteraz jednoducho nič poriadne urobiť nedokázalo. A veľmi je náročné fungovať ako práve v takom režime, že chcete poukázať, teda chcete zmeniť aj vnútorné pomery organizácie, aby veci fungovali správne. Chcete reagovať a vysvetľovať svojim partnerom, že má to význam a chceme vám vysvetliť, ako by sme to urobili. A potom sa dostávame do situácie, že mám tu mať pomaly poslanecký prieskum, aby sa overili, že či prístupy onkoasistu sú nastavené korektne, pritom my tu máme tým špecialistov, ktorí zodpovedajú alebo teda garantujú tú odbornosť toho riešenia. A verím tomu, že tou komunikáciou vysvetlíme, že takto to vidíme. A nie všetko, ako bolo nastavené v projektovom prístupe, je nevyhnutné riešiť teraz v roku 2023, ale je to nejaký pilot, ktorý môže práve pomôcť odpilotovať riešenia, ktoré si teraz nevieme predstaviť, ako by mali fungovať, lebo máme nezhodu s odborníkmi, to znamená s lekármi. A možno aj práve ten prístup k tomu e-objednávaniu, že chceme vytvoriť národný objednávací systém, bude môcť byť odpilotovaný práve na tomto onkoasiste, nakoľko to vyzerá, že ten onkoasist bude ako premiant v tom, že takto vlastne by mali vyzerať tie kvalitné služby elektronického zdravotníctva.
Americká obchodná komora podporuje tento projekt. My tiež sme teda mali možnosť byť s ním oboznámení. Sme aj medzi podporovateľmi, takže my absolútne podporujeme tento projekt. Je to vlastne cesta pacienta v oblasti onkológie. Vnímame ho však ako doplnkový napríklad k Národnému onkologickému registru. Ten je tiež medzi jednou z priorít aj nášho spoločného projektu, na ktorom teraz spolupracujeme aj s NCZI, aj s Ministerstvom zdravotníctva, a sme veľmi vďační za to, že sme nastavení veľmi podobne, čo sa týka potreby reformy dátového manažmentu v zdravotníctve, a my naozaj vďačíme tomu, že aj vy ste ako osoba veľkým podporovateľom tejto zmeny a reformy. Tým spoločným cieľom nášho projektu dátovej reformy je poukázať na najväčšie nedostatky zdravotných dát a navrhnúť komplexné riešenia. A jedným z dôležitých výstupov je zabezpečiť aj otvornú komunikáciu a zdieľanie dát. Aj s poskytovateľmi, najmä s odbornými spoločnosťami, ale aj s ostatnými stakeholdermi. Ktoré dáta komu a na akej úrovni anonymizácie môže NCZT poskytnúť, je definované aj zákonom 153.213, zákon o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý aj v tomto momente je v procese teda zmeny. A možno by som sa len spýtala, že do akej miery NCZI má záujem zmeniť vo všeobecnosti filozofiu tohto zákona pre zdieľanie dát a zdieľanie sekundárnych dát a využívanie sekundárne využitie dát aj ostatnými teda stakeholdermi v rámci zdravotníctva, lebo vnímame to ako jednu z dôležitých atribútov pre aj skvalitnenie, aj vytváranie lepších politík pre lepšiu zdravotnú starostlivosť, ale aj najmä prácu, zlepšenie práce odborníkov v rámci zdravotníctva. Takže možno, či NCZI má záujem takéto filozofickej zmeny, alebo skôr vnímate, že tá kompetencia a tá iniciatíva musí prísť zo strany Ministerstva zdravotníctva?
Tak je to spoločná iniciatíva a práve ten prístup dátovej mapy je, myslím si, že vo veľkej miere podobný tomu, čo sa my teraz snažíme vyriešiť aj v tých dvoch projektoch, ktoré máme teraz v implementácii. A to sú tie online procesy. Tie súvisia s fungovaním aj dátovej mapy a potom aj s rozvojom, ten druhý projekt, ktorý sa vlastne týka konkrétneho rozvoja inovácií a elektronických služieb v zdravotníctve. Čiže dátová mapa je pre mňa dôležitá z hľadiska toho, že rieši to, čo doteraz vyriešené nebolo. To znamená, že sú spísané všetky dáta v systéme, máme nejakú analýzu dostupnosti a využívania duplicity výstupov, ktoré sa vlastne riešia stále ešte v excelovských tabulkách alebo v papierových hlásenkách. A my potrebujeme prejsť na buď plne elektronický systém zberu dát, alebo v niektorých prípadoch, pokiaľ to ešte stále nie je možné, urobiť nejaký bypass v režime semiautomatizovaného zberu. Čo je ale dôležité, že či je to dátová mapa, alebo je to RESES, my si potrebujeme vytvoriť tú analytickú bázu tých riešiteľov. Teraz nehovorím o analytickej báze, ktorá bola už akože zmapovaná, máme teda pomenovaný stav, že čo nefunguje, čo je zlé. A ako by sme to mali začať riešiť, toto by malo byť zodpovedané tou analytickou skupinou, ktorá je pomenovaná. Sú to títo riešitelia. A ja sa tak trochu teraz akože divím, že chceme posunúť tento stav dopredu a nevieme urobiť tú motiváciu na to, aby sme využili tú kapacitu tých odborníkov, ktorí už spravili tie analýzy, A dohodli sa teda s odborníkmi, ktorí sú na NZZD, ktorí sú aj na ministerstve zdravotníctva, že sadíme si teda za jeden stôl, urobíme tú optimalizáciu procesov, správame tie dátové toky zberov, ktoré sa zbierajú a ktoré sa budú poskytovať, navrhníme architektúru dátového zdravotníckeho hubu a poďme sa baviť o takom tom rýchlom prínose, že kde to vieme najrýchlejšie zimplementovať. Tá dohoda je, že proste urobí sa teda národný onkologický register. A keď sa toto potvrdí, tak venujme pozornosť ďalším proste problémovým oblastiam. Ako my ich máme vydefinované, vieme to dať na jeden okrúhly stôl a povedať si, že našimi auditmi sme zistili, že toto sú tie problémy, prelínajú sa s dátovou mapou, ktorá je tiež na stole, ale mám pocit, ako keby sme sa stratili v tom harmonograme, že kde sme a kde sa chceme dostať, lebo sme v komunikácii od minulého roku, november, a teraz je momentálne máj a ja nevidím nejaký pokrok v tom, že aby sme sa už konečne bavili o tom, že ako majú byť vytvorené alebo ako majú vyzerať tie jednotlivé metodiky, tie aktualizované metodiky pre zber dát, ako majú byť nastavené tie formáty pre zaškolenie spravodajských jednotiek, hej, a ako má vlastne vyzerať, a to, čo sa teraz vlastne vy mňa pýtate, ako má vyzerať ten návrh legislatívnej úpravy, aby sme mohli naplňať požiadavky, ktoré sme si vydefinovali v dátovej mape. Lebo teraz, čo robíme pri zmene zákona, je, že my tu riešime v podstate len technické zlepšenia, že budú sa lekári prihlasovať jednou kartičkou do e-zdravia a zároveň, pokiaľ sa to teraz technicky potvrdí, že to možné je, tak budú používať vlastne jednu kartičku aj na podpisovanie zdravotníckej dokumentácie. To sú všetko len technikálie, ktoré akože že majú urobiť nejaký komfort. Ale a samozrejme plus k tomu existujúce požiadavky na služby, ktoré vyplývajú z legislatívy. To je nový návrh, alebo respektíve to je to, čo sa teraz skladie do alebo robí v rámci legislatívnej úpravy 153. A tých zmien je už naozaj toľko, že zrejme pristúpime k tomu, že to nebude len nejaký redesign zákona, ale to bude nový návrh zákona. A je otázka času, že kedy dokážeme na to potom aj s dátovou mapou zareagovať, že si vydefinujeme, dobre, potrebujeme tam dostať ešte aj riešenia dátovej mapy. A priznám sa, neviem na to teraz odpovedať, kedy ten čas príde, ale verím tomu, že spoločným úsilím sa tam dostaneme v priebehu tohto roka.
Posledná otázka, pán generálny riaditeľ, sa bude týkať európskeho European Health Data Space. Je to vznik jednotného európskeho priestoru pre zdieľanie zdravotníckych dát. Nedávno túto snahu predstavila Európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť a je to dlho očakávaný plán na vznik jednotného európskeho priestoru pre zdieľanie nielen zdravotníckych dát, ale aj iných dát. Zdravotníctvo má byť pilotnou oblasťou. A podľa tohto návrhu od roku 2025 príde nariadenie, ktoré bude musieť rešpektovať každá krajina Európskej únie. A vlastne snahou je, aby všetci pacienti a všetci lekári sa dostali k zdravotným údajom pacientov, ak pacient vlastne dovolí tento prístup. Zároveň ale je snaha o dôveryhodný rámec zdieľania a využívania sekundárnych údajov, veľkých dát, anonymizovaných dát pre výskum, inovácie, tvorbu zdravotníckych politík a vlastne zdieľanie dát či už s akadémiou alebo aj súkromným sektorom. Moja otázka je, či si myslíte, že je NCZT pripravené na takúto obrovskú aj filozofickú zmenu v rámci zdieľania dát, teda ak to porovnáme so súčasným stavom, či NCZI sa bude na toto pripravovať alebo počka, až keď vlastne bude toto nariadenie schválené. A možno, že či by sme videli aj možnosť využiť momentálne otvorený zákon 153.213 na to, aby sme trošičku posunuli vlastne ten náš trošku rigidný spôsob zdieľania dát práve na úplne inú filozofiu vlastne využívania dát a hodnoty dát v zdravotníctve. Ďakujem.
Myslím si, že tak ako bola položená tá otázka, NZZD momentálne nie je pripravené na to, aby mohli, alebo aby sme mohli sa venovať len teraz akože ako organizácia, že poďme robiť napríklad cezhraničnú výmenu údajov. Ale čo je dôležité, je, že existujúca novela nevyrieši ani tento prístup a budeme to musieť urobiť fázovo. Čiže teraz v 153 vyriešime tie, nazvime to, že najpalčivejšie problémy, ktoré musia byť vyriešené. A keď si urobíme potom aj ten prístup s partnerom alebo partnermi v rezorte, že takto vlastne vidíme, nazvime to, že nejaké digitalizované výmeny zdravotníckych údajov medzi štátmi, tak to vieme potom dostať aj do tej 153 alebo do nejakého nového formátu zákona, ktorý vznikne. Čo je ale dôležité, je, že to nie je podľa mňa jednoduché v tom, že teraz urobím nejaký prístup, že takto by mala vyzerať tá digitalizácia a nemám pri tom vyriešené v podstate ochranu osobných údajov alebo respektíve klinických dát. Nemám vyriešenú infraštruktúru na to, aby som si vlastne ja mohol rôznymi integráciami vymieňať dáta a ich vlastne zbierať. To je v podstate výsledok toho, že bavíme sa o nejakom zdravotníckom hube, ktorý potom môže byť poprepájaný do nejakých jednoducho povedané federatívnych riešení. Ale čo je teraz dôležité, a to je to, že hľadáme partnerov. A my sme zosieťovaní, že aj s európskym EIC alebo európskymi technologickými platformami sme reagovali na niektoré požiadavky, že sú tu nejaké prístupy. A teraz komunikujeme aj s maďarským partnerom, že poďme si možno urobiť práve ten pilot v režime cezhraničné výmeny údajov, že poďme spájať v pohraničí väčšie nemocnice, napríklad Nové Zámky, Komárno. Sme zatiaľ len v nejakej komunikácii, to znamená, nie sme v projekte. Ale práve touto komunikáciou som presvedčený, že dokážeme nájsť a ponúknuť riešenia na to, aby sme tú legislatívu dokázali pripraviť. Vyriešili sme všetky sporné otázky, ktoré sa týkajú ochrany údajov, ktoré sa týkajú nastavenia infraštruktúry, nakoľko tie problémy, ktoré máme my ako Slovenská republika, sú úplne generické s ostatnými partnermi v rámci V4. A aj keď som bol aj v minulý rok v novembri na takomto V4 formáte, tak sa vlastne presne potvrdil len prístup, že musíme teda urobiť spoločné riešenia a pokiaľ budeme naozaj partneri pre takéto podpory, tak sa dostaneme oveľa rýchlejšie dopredu, ako keď ich začneme riešiť v režime, že my si myslíme, že malo by to byť takto. Musíme o tom komunikovať. Ale to, čo ste sa pýtali, je, že či sme na to pripravení. Rozhodne teraz na to pripravení nie sme, ale spoločným úsilím sa tam vieme veľmi rýchlo dostať.
Dnešný podcast bol s pánom Petrom Lukáčom, generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií. Pán Lukáč, my vám držíme palce. Sme pripravení spolupracovať a podporiť akékoľvek reformy v rámci kvality a dostupnosti dát pre lepšie zdravotníctvo. A ďakujeme veľmi pekne za dnešnú diskusiu a veríme, že budeme mať možnosť si takúto diskusiu ešte zopakovať a povieme si, koľko sa toho stihlo za ten rok 2022-2023. Takže ďakujem veľmi pekne a ešte prajem pekný deň.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.
Verím, že ste v dnešnom podcaste našli inšpiráciu alebo aspoň zo pár užitočných informácií a budem sa tešiť pri najbližšej epizóde opäť na budúce. Pekný deň.